Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2022 ensimmäistä Piispan kyselytuntia. Radio D:n ja kotimaalaisen piispan kyselytunnin vieraana on tällä kertaa Porvoon hiippakunnan piispa Pohjoran Åstrand. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos. Ihan hauskaa olla mukana tänään.
Ja mennäänkö sinutellen vai teititellen?
Sinutellen mielellään. Se tuntuu ihan luontevalta näin.
Journalisteja edustavat tällä kertaa Uusimaa-lehden päätoimittaja Marko Enberg, Hufvudstadsbladetin toimittaja Torsten Fagerholm ja Kotimaa-lehdestä toimittaja Jussi Rytkönen. Mennäänpä ensimmäiseen kysymykseen. Ja koska piispat valvovat hiippakuntansa seurakuntia ja pappeja, niin Pohjoran Åstrand, minkälaisia havaintoja olet tehnyt tämän koronapandemian aikana sekä Porvoon hiippakunnan että muuallakin olevien ruotsinkielisten seurakuntien toiminnasta ja työntekijöiden jaksamisesta? Mitä on päällimmäisenä mielessä?
No, mä sanoisin näin, että tämä on nyt kestänyt melkein 2 vuotta ja se on ollut todella pitkä matka ja asiat ovat kyllä kehittyneet matkan varrella. Mä näin ainakin, että alussa oli aika paljon hämmennystä ja avoimia kysymyksiä. Mietittiin seurakunnissa, että miten Jumalan palvelukset, toimituksia ja seurakunnan toiminta hoidetaan. Ja monessa seurakunnissa Jumalan palvelukset, muistaakseni, striimattiin ihan puhelimen avulla ja laatu oli aika huono. Mutta sitten meni 2 kuukautta ja huomasin, että nyt asiat taas hoidetaan hyvin, mutta toisella tavalla. Jumalan palvelukset striimattiin hyvällä uudella tekniikalla, katsojamäärä nousi ja diakonit alkoivat soittaa yksinäisille ihmisille. Lapsityöntekijät lähettivät terveisiä perheille videoiden kautta ja rippikoulu hoidettiin netin kautta. Niin nyt mä sanoisin, että kyllä monta seurakunta saa olla ylpeä tästä.
Entä vielä tuo työntekijöiden jaksaminen?
Tämä on ollut nopea muutos ja kehitys olisi tapahtunut normaaleissa olosuhteissa. Jos se olisi tapahtunut normaaleissa olosuhteissa, niin se olisi vaatinut paljon strategiatekstiä ja suunnittelua. Mutta nyt työntekijät itse nopeasti keksivät uutta menetelmiä. Mutta kaikki tämä on vaatinut voimia. Ja sen lisäksi nämä koko ajan muuttuvat rajoitukset vaativat työntekijöiltä suunnitelma A tai B tai jopa C, niin kyllä väsymystä on lisääntynyt myös työntekijöiden parissa. Sen näen kyllä ihan selkeästi.
Sitten Uusimaa-lehden päätoimittaja Marko Enberg.
Pandemia on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta merkittävästi. Miten tämä on näkynyt seurakunnissa ja miten tuota voisi kenties hyödyntää myös jatkossa?
Joo. Sanoisin ehkä näin, että monissa seurakunnissa on huomattu, että ihmiset haluavat kyllä olla mukana auttamassa. Esimerkiksi kun soitettiin ikäihmisille pandemian alla, niin vapaaehtoiset halusivat osallistua siihen projektiin. Ja myös kun vietiin ruokaa niillä, joilla oli vaikeuksia saada sitä kotiin. Minusta usein puhutaan individualistisesta yhteiskunnassa ja siitä, kuinka itsekkyys on lisääntynyt. Mutta sitä kuvaa en jaa täysin, koska monet ihmiset haluavat edelleen olla mukana auttamassa ja tekevät sen arjessa monella tavalla. Ja tämä on toivon merkki. Ja itse ajattelen, että seurakunnan tehtävä on olla yksi niistä kanavista, jonka kautta apua ja huolenpitoa voidaan toteuttaa arkielämässä. Niin tämä on ollut ihan hyvä opetus seurakunnille ja työntekijöille, ja olemme saaneet nähdä, että tämä todella tapahtuu arkielämässä.
Miten sitten pandemian aikana, kuten mainitsitkin tuossa aikaisemmin, niin pandemian aikana erilaiset striimatut Jumalan palvelukset ja muut vastaavat lähetykset ovat tulleet hyvin tutuiksi. Näetkö tässä kehittämismahdollisuuksia pandemian jälkeiseen aikaan? Voitaisiko niitä striimata vielä sitten, kun tämä pandemia on ohi?
Joo. Tämä on ehkä kaksipiippuinen juttu sillä tavalla, että toisaalta striimit ovat onnistuneet hyvin. Niillä on aika monta katsojaa. Kuinka kauan ne katsovat vaihtelee. Jotkut tiedämme sen, että lähtevät noin 15 minuutin päästä, mutta kuitenkin siitä on saatu hyviä kokemuksia. Sekä Jumalan palvelukset ja muut lähetykset varmasti jossain määrin lähetetään myös tulevaisuudessa ja kehitysmahdollisuuksia on. Mutta toisaalta monet ovat sanoneet, että he kaipaavat mahdollisuutta tavata ja olla yhdessä. Ja pandemian alla olemme huomanneet, kuinka paljon myös yhdessä olo tarkoittaa ja kuinka tärkeä se on. Siksi mä sanoin, että se on kaksipiippuinen juttu, koska yhdessä oloa ei voi korvata striimauksella tai YouTube-lähetyksellä. Niin edelleen katson, että on hyvin tärkeää, että seurakunnassa järjestetään myös tulevaisuudessa ihan sellaisia tilaisuuksia, johon voi tulla osallistua ihan paikan päällä.
No olisiko tässä kuitenkin mahdollisuuksia esimerkiksi seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseen?
On jo sen näimme aika pian, miten se yhteistyö kehitettiin jo pandemian alla näiden nyt 2 vuoden alla, koska aika pian seurakunnat aloittivat yhteistyötä monilla alueilla sillä tavalla, että jos naapuri teki hyvän ohjelman tai lähetyksen, niin myös muissa seurakunnissa sitten tämä välitettiin eteenpäin ja seurakunnat myös tekivät niin sanotusti mainostusta siitä, että nyt myös naapuriseurakunnassa on meneillään hyvä ohjelma. Että se oli yksi tapa tehdä yhteistyötä. Toinen tapa on se, että laitetaan resurssit yhteen, jos esimerkiksi järjestetään hyvän keskusteluillan, joka sitten välitetään ihan striimauksen kautta, niin sitten työntekijät monista seurakunnista voisivat olla yhdessä ihan samaaikaisesti ihan toisella tavalla kuin ennen tätä.
Sitten Hufvudstadsbladet Torsten Fagerholm.
Ja om jag inleder på svenska då. Så du konstaterar att det har varit en 2 år lång resa här, en lång samhällskris och pandemi. Så skulle du våga ge något sådana här skolvitsord åt kyrkan med tanke på hur man har lyckats förmedla hopp under de här tiderna? Jag tänker då inte bara på aktiva församlingsmedlemmar utan också då bredare allmänhet. Och ser du också något man kunde ha klarat bättre då med tanke på synlighet och att nå ut?
Mm-hmm. Eli arvosanaa tässä kysellään parin vuoden aikaan kestäneen pandemian jälkeen, jos ajatellaan kirkon tehtävää välittää toivoa ja miten kirkko olisi voinut tehdä paremmin. Pohjoiran Åstrand oli hyvä.
Joo, joskus sägat vitsordet kanske är svagt stigande. Om vi började med en sexa eller sjua. Och jag ska förklara varför jag säger vitsordet sexa eller sjua. Därför att i början var det så här att det var vi mycket fokuserade på inom församlingarna var att hur ska vi efterleva de här begränsningarna som myndigheterna då utfärdade vartefter. Och i något skede så blev det så att kyrkans budskap kanske på något sätt det här krympte i förhållande till alla de här anvisningarna, reglerna och annat som vi då utfärdade. Och det var nog helt nödvändigt, för det var också en helt ny situation för kyrkan som man hade hamnat i. Men jag tänker att vi där kanske fick vitsordet sen 6 eller 7 just för att det här hoppets budskap då i det läge inte hördes så tydligt. Idag skulle jag kanske säga en 7 eller 8 när du Torsten frågar vitsord. Därför att idag tycker jag att hoppet och det här att vi ska klara av det här tillsammans genom att hjälpas åt och ta hand om varandra. Det syns nu både i församlingarnas förkunnelse, men inte bara i orden utan också i det som man gör. Men det tog tid innan vi kom upp till den nivån.
Mm. Har du fått några personliga sådana aha-upplevelser då? Antingen något positiva eller negativa hållet, något som har överraskat dig under de här två åren då, med tanke på församlingsarbete och samhälle i stort?
Några saker jag tänker där är ju man brukar säga att kyrkan är långsam att förändra sig, och det är en uppfattning som jag nog delar. När vi ska göra nya saker så tar det tid. Men den här gången gick det faktiskt fort. Och det överraskar mig att kyrkan, församlingarna hittar nya infallsvinklar på det här, på verksamheten, och sättet att närma sig människor på det här på olika sätt. Det var en positiv överraskning.
Mm.
En annan skulle jag väl säga så här är, jag tänker också för egen del att det som jag och många andra har fått lära sig mer än tidigare är ju det här att leva med osäkerhet. Alltså att man inte säkert vet hur de närmaste veckorna eller månaderna kommer att se ut. Och jag tycker att det har varit omskakande på det sättet i vårt samhälle där, som ändå är ganska förutsägbart, hur snabbt de här sakerna kan förändras, kombinerat med de vindar som blåser i det här i samhället och i världsutvecklingen idag. Och det tänker jag, för mig stämmer till eftertanke, hur snabbt saker kan förändras och hur vi då liksom hamnar att göra saker som vi, eller lära oss och upptäcka saker som vi inte hade kanske en aning om tidigare.
Haluatko Bo-Göran Åstrand kiteytetysti vielä suomeksi sanoa siis, että parannettavaa riittää ja 6-7 numeron korvilla siis olisit antamaan arvosanaa kirkon toiminnasta, välittää toivoa ja mitä kirkko olisi voinut tehdä paremmin?
Näin sanoin, mutta mä sanoin myös, että se on kehittyvä arvosana ylöspäin sillä tavalla, että jos alussa arvosana minun mielestä olisi ollut 6 tai 7 siksi, että me keskitymme niin alussa niin valtavasti näihin määräyksiin ja miten ne toteutetaan rajoitusten alla. Ja sen ajassa voi olla, että tämä toivon sanoma jotenkin hukkui siinä, mutta se on kehittynyt. Ja mä sanoin myös, että seurakunnissa sekä julistuksessa, mutta ihan myös teolla näen tänään kaikki tämän kehittyvä ihan parempaan suuntaan, ja siksi sanoin myös, että tämä nykyinen arvosana minun mielestäsi voisi olla ehkä 8.
Ja vielä lyhyesti, mitkä ovat olleet niitä positiivisimpia tai negatiivisimpia asioita pandemian ajalta, mitkä ovat kenties yllättäneet?
No esimerkiksi sen, että usein sanotaan, että kirkon kyky muuttua on aika heikko, ja se kestää aikoja ennen kuin uutta keksitään ja uskalletaan keksiä. Mutta tällä hetkellä, ja se myös jotenkin tuli yllätyksenä minullekin, että tällä kertaa niin tämä kehitys oli todella nopea, ja seurakunnat keksivät uusia tapoja toimia ihan toisella tavalla. Toinen asia oli se, että nyt tämän 2 vuoden alla olemme joutuneet oppimaan kärsivällisyyttä ja myös sitä, että kaikki voi muuttua ihan nopeasti, ihan toisella tavalla kuin ennen.
Torsten Fagerholm vielä jatkokysymys.
Ja nyt suomeksi siis. Samalla kun tämä pandemiahan yhä vielä rehottaa, niin on eräs Suomen suurin herätysliike, vanhollislestadilaiset, jotka kritisoi näitä koronarajoituksia ja rokotuksia jopa hieman hämmästyttävällä tavalla. Onko kansankirkolla sitten keinoja ja tahtoa reagoida näihin taipumuksiin?
Sanoisin näin, että kirkon virallinen kanta on ollut se, että rokotus on hyvä asia. Luotetaan viranomaisiin ja mennään niiden määräyksien ja suosituksien avulla. Se on ollut meidän kirkossa tärkeä asia ja myös tärkeä viesti. Ja tietenkin nämä rajoitukset ovat olleet rajuja, ja niissä on myös syntynyt monta vaikeita tilanteita, kun on oltu näiden rajoituksien alla, mutta kuitenkin olemme katsoneet, että tämä on ollut se turvallinen tie eteenpäin. Ja kirkosta olemme kyllä halunneet antaa sellainen viestin tai signaalin, että näin mennään yhdessä.
Sitten vielä Marko Empäri tähän väliin.
Rippikoulujen suosio on kestänyt erittäin hyvin viime vuosina, ja on puhuttu paljon tästä, miten juuri nuoret ovat olleet pandemian aikana kovilla. Miten seurakunnat voisivat auttaa näitä nuoria pandemian suhteen, kun myös tavoittavat heitä siellä rippikoululeireillä ja muualla?
Joo, kuten sanot, niin rippikoulu toimii vielä hyvin, ja näen sen, että se tarjoaa paikan nuorisolle olla yhdessä, toimia ja keskustella yhdessä. Ja konsepti myös on modernisoitu ja kehittyy edelleen. Mutta pandemian aikana havaittiin myös, että esimerkiksi nämä nettirippikoulut eivät saa yhtä hyvää palautetta kuin tavalliset leiririppikoulut. Se oli palautuksen myötä se oli ihan selkeä asia. Mutta on ilmeistä, että nuoret haluavat tavata ja olla yhdessä. Ja minä näen, että seurakunnat voivat auttaa nuoria järjestämällä tapaamisia ja iltoja, joissa saa olla mukana rentoutuvassa ilmapiirissä. Itse vanhana, sanoisin näin vanhana pappina ja kirkkoherrana, niin pari kuukautta sitten järjestin Tuomioseurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa pizza- ja keskusteluillan tässä Piispan talossa. Ja täällä oltiin sitten yhdessä ja keskusteltiin monta tuntia tulevaisuudesta, ilmastoasioista ja nuorten yksinäisyydestä. Ja silloin taas havaitsen, että juuri näin. Sellaisia iltoja, kokoontumispaikkoja, joissa on luonteva ja rentouttua olla. Se on tärkeää heille.
Sitten vielä tähän jakson päätteeksi, niin annetaan kysymysvuoro Kotimaa-lehden toimittaja Jussi Rytköselle.
Porvoon hiippakunnan piispana olet yksi ruotsinkielisen Suomen vaikuttajista ja suunnannäyttäjistä. Suomenkielisessä Suomessa ruotsin kielen opiskelun pakollisuus on viime vuosikymmenien aikana ajoittain kyseenalaistettu siellä täällä. Millä mielellä olet itse tätä keskustelua Suomessa seurannut?
Joo. Jotenkin ymmärrän molemmat näkökulmat. Siis täytyykö olla pakko opiskella ruotsia vai ei? Jos esimerkiksi asutaan Kuopiossa, voi olla aika luonnollista kysyä, että miksi täytyy oppia kieltä, jota ei ehkä tarvitse puhua. Ja toisaalta voidaan kysyä, että jos vapaaehtoisuus on aina hyvä asia. On vaikeaa tietää, millaisia kieliä tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa. Mutta mä otan esimerkkejä omasta elämästäni. Niin Pietarsaari, jossa toimin kirkkoherrana, oli ja on edelleen kaksikielinen kaupunki. Ja siellä toimii kielikylpy molemmilla kielillä. Meidän 4 ruotsinkielistä lasta kävivät sekä suomenkielisessä päiväkodissa ja peruskoulussa. Ja lukiossa oli sekä ruotsin ja suomenkieliset opiskelijat saman katon alla, niin myös ruotsinkielinen ja suomenkielinen seurakunta toimivat samassa seurakuntakeskuksessa. Ja kaikki tämä vaikutti paljon ilmapiiriin. Vaikka oli ollut jännitteitä kieliryhmien välillä, niin tämä rinnakkain eläminen tekee hyvää. Erityisesti nuoret ihmiset ovat havainneet tämän merkityksen siinä kaupungissa. Ja uskon, että tämä on hyvin tärkeää, että annetaan molemmille ryhmille sekä arvostusta ja elämäntilaa ihan käytännössä. Ja minun mielestä se toimii, kun siihen mennään.
Piispan kyselytunti.
Olen Ari Nelonen ja Piispan kyselytunti suorana lähetyksenä täältä Radio Daysta. Ja paikan päällä on Kotimaa-lehdestä toimittaja Jussi Rytkönen, Uusimaa-lehdestä päätoimittaja Marko Enberg ja Hufvudstadsbladetista toimittaja Torsten Fagerholm. Ja mennäänpä ensimmäiseen kysymykseen. Ja Torsten, millä teemalla?
Niin, jos sallit, niin esitän vähän kiperemmän kysymyksen, että kirkkohan repii kahteen eri suuntaan. Kysymys tasa-arvoisesta avioliitosta sekä myös naispappeudesta. Ja nämä ovat polarisoivia arvokysymyksiä, jotka jakavat sitten kirkon jopa kahteen kuppikuntaan. Eli voiko kirkko sitten omasta mielestäsi uskottavasti kannattaa keskenään näitä ristiriitaisia arvoja, liberaaleja ja konservatiiveja arvoja?
Itse katson, että jotenkin meidän täytyy pystyä sellaiseen rinnakkain elämään kirkossa jatkossakin, vaikka nämä on kipeitä kysymyksiä, mutta sillä tavalla, että ihmisten tasa-arvoa näkyy selkeästi meidän kirkossamme. Ajattelen esimerkiksi naispappeutta. Täytyy olla ihan selvää, että nainen pappina saa ja voi toimia kaikkialla meidän kirkossamme. Se on ihan ehdoton asia. Ja sitten kun ajatellaan tätä avioliittokysymystä, niin kyllä kirkko ja kirkon kansa on jakautunut tässä kysymyksessä. Ja tiedämme esimerkiksi sen, että tällä hetkellä kirkon jäsenien keskuudessa niin selkeä enemmistö kannattaa sitä, että meillä olisi myös vihkimismahdollisuuksia samaa sukupuolia ihmisiä varten. Se on vaan näin meidän kirkossamme ja itse myös kannatan sitä. Mutta sitten kun katsotaan, mitä kirkolliskokous sanoo, niin näyttää siltä, että tämä muutos vielä kestää ehkä aikoja, kun se on toteutettu. Tämä kirkolliskokouksen demokratia vaan toimii sillä tavalla. Mutta meidän täytyy kyllä pystyä olla yhdessä samassa kirkossa, vaikka on selkeästi eri näkökulmia ja eri mielipiteitä. Näin mä koen asiaa tällä hetkellä.
Eli huolimatta siitä, että kirkko ei uskottavasti esiintyisi, kun on jakolinjat, siis tähän avioliittokysymykseenkin liittyen.
Meidän täytyy hyväksyä sen ja myöntää sen, että nämä jakolinjat kulkevat ihan keskellä kirkkoa ja näin on tilanne. Joo, mutta minusta sanoma täytyy olla kuitenkin selkeä, että tässä kirkossa on tilaa myös vähemmistölle ihan hyvällä tavalla, vaikka me eletään nyt tällaisessa aika vaikeassa tilassa.
Jatkokysymys tuohon, että onko Suomesta sitten olemassa joku hyvä kompromissi, joku kanta, joka tyydyttäisi molempia arvoblokkeja tässä? Vai onko todellinen riski sitten, että tämmöinen identiteettipolitiikka halkaisee kirkon ja sitten jäsenvuoto jatkuu molemmilla rintamilla, uudistusmielisellä ja konservatiivisella?
Minun mielestä kyllä löytyisi tässä kysymyksessä hyvä ratkaisu. Olen itse ollut mukana kannustamassa sellaisen, joka menisi Norjan kirkon mukaisesti. Siinä on hyväksytty, että samassa kirkossa voi olla kaksi eri näkemystä avioliitosta ja että papit saavat toimia sen mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että ne papit, jotka haluavat vihkiä samaa sukupuolta olevien parien liittoa, niin he saavat sen tehdä ihan hyvin ja iloisella mielellä. Ja ne papit, jotka eivät siihen pysty tai ei haluavat oman tunnon vuoksi, niin he eivät sitä tarvitsevat tehdä. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin 5-6 vuotta sitten ja tietääkseni tämä toimii Norjan kirkossa ihan hyvällä tavalla. ja minun mielestä tämä pitäisi olla myös mahdollisuus ja malli meidän kirkossamme. Se on vaan kysymys siitä, että tähän asti kirkolliskokous ei ole, koska meillä on semmoinen järjestelmä, että yksi neljäsosa voi jarruttaa tällaisen päätöksen, ja siksi emme ole vielä pystynyt päätyä siihen ratkaisuun. Mutta mä näen, että tämä on melkein se ainoa mahdollinen tie eteenpäin.
Sitten tämän viikon yhteen puheenaiheeseen. Sananvapaus, uskonnonvapaus sekä hyvät käytöstavat netissä ovat konkretisoituneet valtakunnan tärkeäksi puheenaiheeksi Päivi Räsäsen oikeuskäynnin alettua. Kirkon sisällekin tämä teema on erityisen merkittävä, sillä teemaan kytkeytyvät sekä alussa mainittujen kolmen asian lisäksi myös lähimmäisen rakkaus ja Raamatun tulkinta. Bojoran Ostrand, minkälaista lopputulosta itse toivoisit? Tulee se lopputulos sitten käräjäoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeimmasta oikeudesta? Tähän ainakin liittyen piispoista viimeisimpänä Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laisala on jälleen toistanut oman kantansa, että on eri mieltä Päivi Räsäsen kanssa, mutta suo hänelle sananvapauden.
Ensinnäkin haluan totea sen, mitä kaikki varmasti nyt tällä hetkellä tietävät, että tämä on erittäin vaikea ja hankala kysymys. Ja sen tiedämme myös, että tulee kestää aikoja ennen kuin tiedämme, että millainen lopputulos on, tulee sitten olemaan. Mutta sanoisin näin, että tässä on kyse siitä, miten Raamattua voidaan ja saa käyttää. Missä kulkee tämä raja, mitä voi sanoa uskonnon ja sanan vapauden nimissä. Ja toinen seikka on se, että mitä tämä Raamatun käyttö tarkoittaa ja miten se vaikuttaa niille ihmisille, josta tästä on kyse, siis se seksuaalinen vähemmistö. Ja nyt ainakin tällä hetkellä niin tietenkin tietyistä syistä nostetaan Raamatun käyttöä esille ja se käydään ihan läpi tavalla, miten tapahtui eilen. Mutta aika harvoin kysellään siitä, että miten kaikki tämä vaikuttaa niille ihmisille, josta tästä on oikeastaan kyse. Ja en voi ja halua ennustaa tulosta tässä tapauksessa, mutta kuitenkin mä itse haluaisin nostaa esille se vähemmistö, joka on mukana tässä keississä. Että mitä oikeastaan niistä saa ja voi sanoa. Minusta se on tärkein, että me muistamme myös sen puolen tässä tapauksessa.
Eli et osaa ottaa kantaa, että mikä se lopputulos voisi olla, mutta toivot, että jatkossa tällaista puhetta ei tulisi.
Näin sanoisin, että mä haluan, että tämä vähemmistö ei tulisi kärsimään tästä, ja että tämä vähemmistö ei kärsisi myös meidän tai kirkon tai mikä tahansa muu raamatun käytön vuoksi.
Sitten Hurstas Bladet ja Torsten Fagerholm.
Niin, kirkkoon kuuluvien jäsenmäärä on nyt laskenut jopa jatkosodasta lähtien, ja viimeksi raportoidut tilastot kertovat, että noin 2/3 kuuluvat enää kirkkoon Suomessa, ja Ruotsihan on tässä meitä ikään kuin edellä, että siellä se osuus on vielä matalampi, ja Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla se on myös noin 1/2 se osuus, ja jos laskee vähän leikkiä, niin voisi sanoa, että se käyrä, mikä osoittaa ylöspäin, on sitten tuhkausten määrät. Onko tälle kehitykselle tehtävissä mitään? Tarvitaanko joku isompi remontti peräti sun mielestä?
Mm-hmm. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen kehitys, kun ajatellaan, ketkä sitä koskee, koska ne, jotka nyt lähtevät, sen tiedämme ihan tilastojen perusteella, niin he ovat iältään 25-35-vuotiaita. Ja he sanovat, että yleensä he sanovat, että kirkko ei merkitse heille mitään. Mutta noin 10 tai 5 vuotta aikaisemmin, kun nämä samat nuoret jäsenet olivat rippikouluiässä, niin he luultavasti antoivat rippikoululle arvosanan 8 tai 9. näin korkea rippikoulun palautearvosana on vielä tänään. Siis mun mielestä täytyy siis kysyä, että mitä tapahtuu rippikoulun jälkeen. Ja mä koen, että monissa seurakunnissa yhteys tämä ikäryhmään on ollut vaikeata muodostaa. Kriittinen piste on, kun muutetaan paikkakunnalta pois opiskelemaan. Ja toinen asia on myös kysymys uskosta ja sen sisällöstä, koska ei ole varma, ja sen huomaan, kun keskustelen näiden ihmisten kanssa, että ei ole varma, että lapsuuden ja nuoruuden usko tai tapa ilmaista uskoa enää toimii nuorena aikuisena. Ja uskokin pitää kehittyä. Siis iso kysymys mun mielestä on se, että onnistuuko tai pystyykö kirkko antamaan työkaluja sellaisen kehityksen, jossa usko, elämä ja tiede voivat käydä käsi kädessä.
Sitten tästä jatkaa Uusimaan lehdestä Marko Empäri.
Seurakunnilla on ympäri Suomea paljon kiinteistöjä ja kuten puhuttua, niin jäsenmäärät kun vähenevät tai pienenevät, niin samanaikaisesti tietysti varmasti osa kiinteistöstä jää pienemmälle käytölle, mutta ne kuitenkin kuormittavat taloudellisesti merkittävästi seurakuntia, niin miten suhtaudut kiinteistöjen myyntiin?
No selvää on, että kiinteistömassa on nykyään liian iso, kun ajatellaan kirkon resursseja. Hyvinä aikoina rakennettiin paljon ja aika monta kiinteistöä tarvitsevat nyt peruskorjausta. Ja se näkyy nyt monella paikkakunnalla ja se nielee rahoja. Ja katson, että meidän täytyy käyttää kirkkojamme monipuolisemmalla tavalla. Mä otan tässä kaksi esimerkkiä. Vantaan uusi kirkko, joka vihittiin käyttöön vuosi sitten on Tikkurila, joo, joka vihittiin käyttöön vuosi sitten. Se on hyvä esimerkki siitä, miten sekä sunnuntain Jumalan palvelukset ja arkipäivän toimintaa voidaan yhdistää samaan rakennukseen. Toinen esimerkki on Maunulan kirkko, Petruskirkan Helsingissä. Niin siellä kirkosalissa on sekä tuolit ja iso pyöreä olohuoneen sohva, ehkä 20 hengelle, jossa voidaan istua ja keskustella. Ja minusta tämä on tulevaisuus.
Sitten kotimaasta Jussi Rytkönen.
Kirkkoihin kuulumattomia, mutta kastettuja ihmisiä on paljon, ainakin satoja tuhansia. Jos ihmisen vakaumus ei ole tiedossa, onko kirkon suhtauduttava sellaisiin ihmisiin lähtökohtaisesti kuitenkin kristittyinä? Ja jos näin on, minkälainen on kirkoton kristitty ja mikä teologinen merkitys on kirkon jäsenyydellä?
Sanoisin näin, että pari näkökulmaa tässä. Meidän kirkko elää sellaisessa miljöössä, jossa on ollut ennen, ei nyt enää, mutta ennen vielä parikymmentä vuotta taaksepäin on ollut selvä asia, että pieni lapsi kastetaan. Ja nyt näemme sellaisen kehityksen, että ne jotka lähtevät, ovat myös kastetut nuoret ihmiset. Niin kun he ovat lähteneet, niin kirkossa meidän kyllä täytyy kysyä, että onko meillä enää vastuuta niistä sillä tavalla, että meidän täytyy yrittää sopivalla tavalla lähestyä heitä. Niin mä katson tilanneita juuri tuolla tavalla, että kirkko ei pitää antaudua siihen, että jäsenet lähtevät. Meidän täytyy sopivalla tavalla ja tietenkin kunnioituksella, se on tärkeää, koska meidän täytyy kyllä kunnioittaa päätöksen lähteä. Mutta kuitenkin meidän tehtävä on yrittää jatkossakin välittää viestiä, että me haluaisimme, että he tulisivat takaisin ja löytäisivät sopivan paikan kirkossa. Tätä näkökulmaa emme minun mielestä saa katoa, koska tämä Suomi ei ole samalla tavalla kuin muissa maailmassa tavallinen lähetyskenttä, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet kirkon jäseniä. Itse sanoisin myös, että kun jäsen, joka on lähtenyt, sanoo, että hän ei enää pysty uskomaan, niin kunnioitan päätöksen lähteä, mutta saman tien mä sanoisin myös, että kyllä meidän kirkossa on tilaa, vaikka tietyssä elämäntilanteessa ei pystyisi itse uskomaan. Myös sellaisia ihmisiä tämä kirkko haluaa olla niitä varten.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys Piispan kyselytunti ja olen Ariel Neulanimi mukana tällä kertaa Porvoon hiippakunnan piispa Bojaran Åstrand. Viimeinen osio ja tässä kohtaa ensimmäinen kysymysvuoro Marko Empärillä Uusimaa-lehdestä.
Tässä on puhuttu näistä, miten rippikouluikäiset tavoitetaan vielä hyvin ja sen jälkeen alkaa tavallaan haasteet. Voisiko ajatella, että seurakunta ei välttämättä vaihtuisikaan siinä vaiheessa, kun paikkakunnalta vaihdetaan toiselle paikkakunnalle opiskelemaan? Esimerkiksi jos askolalainen nuori lähtee muutamaksi vuodeksi opiskelemaan Helsinkiin, niin kotiseurakuntana pysyisikin tuossa kohdassa Askola eikä vaihtuisi Helsinkiin. Säilyisikö kenties suhde seurakuntaan näin paremmin nämä kriittiset vuodet?
Tuo varmasti vois olla ja on tärkeä näkökulma ja jollekin se varmasti toimisi näin. Mutta toinen kysymys on se, että palaako opiskelija Askolaan, kun hän on valmistunut. Voi olla, että hän ei sitä tee. Ja silloin etäisyys seurakuntaan kasvaisi vielä enemmän seuraavassa muutossa. Ja mä ajattelen näin, että vielä tärkeämpi olisi, että opiskelija löytyisi hyvän paikan jossain pääkaupungin seurakunnista. Mutta se on juuri se haaste, että näin ei aina tapahdu. Mutta sen tiedän, että monissa opiskelukaupungissa nyt tänään satsataan siihen, että on esimerkiksi oppilaitospapit paikalla ja seurakunnissa yritetään myös järjestää toimintaa tälle kohderyhmälle. Mutta se on vaikea kysymys.
Ainakin tätä nuorempaa porukkaa tavoitetaan median osalta ja mediassa on sitten tärkeitä teemoja myöskin esillä ja tähän liittyen Torsten Fagerholm.
Niin, joidenkin mielestä ehkä kirkko jättäytyy helposti päivän polttamissa kysymyksissä yhteiskunnallisessa keskustelussa niin kuin liikaa taka-alalle. Ja toisten mielestä kirkon pitäisi profiloitua enemmän ja olla enemmän aktivisti, esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukena, osallistua Pride-viikkoon ja niin edelleen. Miten näet tämän paradoksin? Ja onko riski sitten, että yleisö kokee, että tempauksia niin kuin pinkkipesuna, että esitetään jotain olematta todella niin kuin sen takana?
Vaara on aina olemassa näinä päivinä sekä kirkolle ja muille yhteisöllekin. Ja juuri tästä pink tai green pesusta puhutellen, niin varmasti näin on. Mä koen, että jos kirkko menee mukaan esimerkiksi Pride-tapahtumaan tai ilmastotapahtumaan, niin sen takana täytyy olla kestävä teologi sillä tavalla, että pystytään selittämään, että miksi ollaan mukana ja miten kirkon sanoma tässä näkyy luotettavalla tavalla. Tämä ei tarkoittaa sitä, että kaikki kirkon jäsenet täytyy olla yhtä mieltä siitä ilmiöstä. Koska jos odotamme siihen pisteeseen, että kaikki olisivat siinä yhtä mieltä, niin tällaisia mukanaoloja ei lainkaan syntyisi. Mutta mä katson, että jos seurakunnan työntekijä, jäsen haluaa ja pystytään olla mukana ja siinä viestittää evankeliumia ja kirkon sanomaa luotettavalla tavalla, niin silloin se toimii.
Sitten loppu lähestyy ja tässä kohtaa annetaan kysymysvuoro Kotimaa-lehden toimittaja Jussi Rytköselle.
Minkälaiset ovat tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja valtion suhteet? Onko jotakin kehitettävää, jotakin muutettavaa?
Sanoisin näin, että mä koen, että kirkolla on tällä hetkellä hyvä ja toimiva suhde valtioon. Kirkko saa vapaasti toimia yhteiskunnassa ja suomalaiset arvostavat kirkon työtä. Mutta samalla kirkon täytyy yhä enemmän hyväksyä sen tosiasian, että sen vanha ja aika dominoiva asema yhteiskunnassa ei enää ole. Ajat ovat muuttuneet ja ovat muuttumassa. Ja Suomen Evlut-kirkko on nyt yksi toimija muiden keskellä. Ja nämä muutospaineet sanoisin kohdistuvat juuri kirkon institutionaaliseen asemaan. Mutta kaikki tämä kehitys, mä näen sen sillä tavalla, että tätä meidän emme pitäisi kokea uhkana, vaan enemmän mahdollisuutena. Ja meidän täytyy, siis kirkon täytyy olla mukana tässä kehityksessä ja myös hyväksyä sen, että kehitys on meneillään.
Pappismatrikkelin mukaan harrastat veneilyä, boat leave. Minkälainen merikarhu sinä olet? Mitä veneily sinulle merkitsee?
Purjehdusvenettä minulla ei ole. Minulla on lapsien kanssa pieni Bella moottorivene, jolla lähdemme sitten tutkimaan saaristoa Pietarsaaren ulkopuolella kesäisin. Ruotsiin on liian pitkä matka sillä veneellä. Mä olen mielellään vesillä, mutta sillä tavalla, että maa on aina lähellä.
Ja tähän kysymykseen ja vastaukseen on hyvä päättää. Kävimme pintaa syömälläkin ja nyt pysyttiin onneksi pinnan päällä. Kiitoksia Bo-Göran Åstrand tästä haastattelutuokiosta sinne Porvoon hiippakuntaan. Ja kiitoksia myöskin täällä paikalla olleille toimittajille Uusimaa-lehdestä Marko Enberg Hufvudstadsbladetista, Torsten Fagerholm ja Kotimaa-lehdestä Jussi Rytkönen. Ja seuraava piispan kyselytunti on helmikuun 16. päivänä. Silloin journalistisessa piispan tarkastuksessa on puolustusvoimien kirkollisesta työstä vastaava kenttäpiispa Pekka Särkiö. Viikon päästä tähän samaan aikaan puolestaan käynnistyy tämän vuoden osalta viikon debatin kevätkausi, jota jatkossa toimittaa itseni sijaan Suomen maassa päätoimittajana ja toimittajana toiminut sekä politiikan saralla kunnostautunut Timo Laaninen. Olen Ariel Neloniemi ja kiitoksia seurasta.
Piispan kyselytunti. Radio.